Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günnelligimiz dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň harby gurluga çağırılan ýaş eskerleriň goşun hatarına öz gurlukdaşlary ýa komandirler tarapyndan gynalmakdan, urulup ýenjilmekden ýogalmagy dowam edýär. Häkimetler garaşsyz metrugotda çykýan ölüm habarlaryna reaksiýa bildirmeýär. 14-nji ýunyň Serhet goşunlarynyň we Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň Merkezi hastahanasynda 2019-njy ýylyň noýabrynda harby gurluga alynan ýaş esker ýogaldy diýip Türkmenistanyň Kronikasy neşri habar berýär. Ýogalan eskeriň ady aýdylmaýar. Ýöne onuň bayramalydan we ejesiniň eki ogly bolanlygy habar berilýär. Ol hastahana düşmezinden öň Gargaladaky Serhet atryadyna gurluk edipdir. Neşirin maglumatyna görä ýogalan esker täze gurluga alynan beýleki eskerler bilen bilelikde heni 3 aylyk oku bölümünde mahaly komandirleriň günnelik kemsitmelerini, urup ýençmelerini sezewar bolýar. Serhet atryadyna gelenden soň bolsa onu olallan gurluk edip bören eskerler urup ýençýärler. Adatlyk radiosy mundan öňem Sowet döwrüniň dedawşyny medeniýetinden uzalýan edenetdiliklerin pidasy bolan ýaş eskerler hakynda habar beripdi. Öňki eskerleriň gurrun bermeklerine görä bu hyl sütemi sezewar bolýan ýaşlar köplenç has beter güne düşmezlik üçin, adam satýan hukmyny ýazgarylmazlyk üçin arz etmekden saklanýarlar. Yönü tövokkörlük edip ya da hali sıdaman arz eden yağdaylarına hem eskerlerin arda şikayetleri ansat dinlenmeyar. Sağlık yağdaylar ağırayan yerler var da aydiyan eskerlere olsa cögülük ediyendir. Kurluktan kaçala geçecek olayan röydüp ken üns verilmeyar deyip adatlık gülen anonimlik şertinde kurulaşan aşkavatlı esker aytti. 14-nji ýunyny ýogalan esker hem saw öwrünäk agyrdan beýinjalyk bolup santar bölümini bir näçe gedek ýututýar. Onu bir ýerde 2-3 gün saklap, agyr aýryan tanjym edip, ýene gurluk edýän ýerini, ýygyna urulup ýenjilen harby bölümini iýberýärler. Iýunyň başynda eskeriň ýagdaýy has yaramazlaşdy we onu Aşgabatda Serhet goşunlarynyň we Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň merkezi hastahanasyna geçirdiler diýip Türkmenistanyň Kronikasy ýazýar. Esker bu ýere getirilenden 13 gün soňra jan beripdir. Adam hukuklaryny goraýan gurama eskeriň ölümüniň sebäplerini derinlemeýändigini, bu iş boýunça hiç bir adamyň jogapkärçilik çekmeýändigini 2019-njy ýylyň sentýabrynda we aýagynda Marda we Lewapda hem şeýle ýagdaýda ýogalan eskerleriň bolanlygyny habar berýär. Türkmen goşunyny urulup ýenjilmelerden, açlyk korlukdan we keselçilikden ölýän, özüni helekleýän ýa-da maýyp bolýan eskerleriň sany aýdylmaýar. Häkimetler ölen eskerleriň jogap soraýan garnaşlaryna köplenç dymmagy maslahat berýärler we arz etmegini dowam etdirýän enataların gorkulýan halatlary hem bolýar. Türkmen Nokot News nesirinin maglumatyna görä, harby gurlukda ýogalan Seydulla Rasulhun oglu barada hakykaty anyklamaga çalyşýan enesine beýleki oglunyň hem ölüp biljekdi bilen haýwat atylypdyr. Türkmen goşunynyň baş serkerdesi Gurbanguly Berdimuhammedow Seydilla Rasulhun ejesiniň ýazan hatyny jogap bermändir. Türkmenistanyň Gorunmak Ministrliginiň Milli Goşun jurnalynyň işgär adatlygyň goşunyny helak bolýan ýaş eskerler barada soraglaryny beýle maglumatlary berip bilmeýänliklerini aýdyp jogap berdi.